Zdař Bůh posluchači u vašich přijímačů vásostí Pavel Steiger s pravidelným pořadem HCJB Zápas o duši. Pokračujeme dnes už 9. pořadem o Ježíši Kristu. Stále dokazujeme, že Ježíš Kristus je Bůh. Pokračujeme dnes naposled tím, jak Ježíš vyplnil na sobě proroctví o Mesiášovi. Tak tedy. Za 14. Jedno z nejvýznamnějších proroctví Starého zákona, které Ježíš Kristus vyplnil, bylo, že vstal z mrtvých, že byl vzkříšen. O tom prorokuje i Starý zákon. Poslouchejme. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný, lépe svatý, odstověl mě. Žalmi 16.10. Ježíš mimo tělo totiž sestoupil do podsvětí vyhlásit vítězství a vzal sebou z ráje své spasené. Ježíšovo vzkříšení je v Novém zákonu stěžejní dobrá novina. Vždyť v jeho vzkříšení máme naději. Bez jeho zmrtvých stání nevstaneme ani my. On byl prvotinou. Nový zákon přímo potvrzuje předešlý žalm, protože David, který jej napsal, viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Skutky 2.31. Snad ani nevěřícímu nemusíme připomínat, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Jen jeden verš pro úplnost. Řekl jim, neděste se, hledáte Ježíše toho Nazaretského, který byl ukřižován, byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Marek 16.6. Za 15. Další významné proroctví o Ježíši Kristu, o Mesiášovi, je, že po svém vzkříšení v těle vystoupí na nebesa. Nejen to, ale vezme sebou starozákonní spasené z podsvětí, z ráje, do nadsvětí, tedy do nebe. Božích vozů jsou 10 000, tisíce tisíců. Panovník je mezi nimi, ze Sína je táhne do svatyně. Vystoupil si na výšinu, ty, kdo byli v zajetí, si vedl. Mnohé z lidí přijal s darem. Odbojníci však museli zůstat v poušti, Hospodine Bože. Žalmi 68, 18 až 19. Nový zákon jistě nemůže jinak než toto proroctví potvrdit. Po těch slovech byl před jejich zraky vzhůru a oblak jim ho zastřel. Skutky 1, 9. Ježíš Kristus byl opravdu vzat do třetího nebe, do nebe, kde sídlí Bůh. Za 16. Další významné proroctví o Ježíši Kristu, o Mesiášovi, je, že zasedne po pravici Boha Otce. Davidův žalm, výrok Hospodinův mému pánu. Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Hospodin stáhne žezlo tvé moci ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel. Žalmi 110, 1 až 2. Nový zákon tuto Kristovu výsadu plně potvrzuje. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem, když dokonal očištění od hříchu, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech. Židům 1, 3. Není možné, aby Ježíš Kristus byl obyčejný člověk a svoji roli jen okoukal ze Starého zákona a pak jí sehrál. Musíme si uvědomit, že všechna tato mesiášská proroctví byla napsána staletí před Ježíšovým narozením. I ti nejliberálnější kritici Bible přiznávají, že knihy obsahující tato proroctví byly napsány nejméně 400 let před Kristovým narozením. Ve skutečnosti některé žalmy a časní proroci byly napsáni 8 i 9 století před Kristem. V podstatě je to jedno. Vyplněná předpověď stará 400 let je stejně dobrá jako vyplněná předpověď stará 900 let. V každém případě, bez ohledu na staletí, takováto proroctví v každém případě vyžadují Boží prozřetelnost. Zdaleka jsme nevyčerpali všechna mesiášská proroctví, jichž je kolem 330. Není zde k tomu místo a nemohu vás tolika verši unavovat, přestože jejich objevování a zažívání je dobrodružství nad jakékoliv jiné napětí. Někteří kritikové vyhledávají přirozené vysvětlení pro prorocké naplnění v Novém zákoně. Ježíš prý tato proroctví vyplnil jen náhodou, prostě byl v ten pravý čas na pravém místě. Tito skeptici však opomíjejí zázraky, které Ježíše obklopovaly. Což se může mrtvý obyčejný člověk sám skřísit? Může obyčejný člověk konat takové zázraky jako Ježíš? Ty se přece nedají předstírat. Aby navrátil zrak, kráčel po moři a tak dále. Zázraky, které Ježíše obklopovaly, rozhodně nejsou nahodilé jevy, protože existuje Bůh, vládce všeho viditelného i neviditelného, potom jakékoliv nahodilosti, jak si vše vysvětlují skeptici, musí být zamítnuty. Když vyloučíme zázraky, potom musíme přiznat, že je logicky možné, aby se všechny předpovědi vyplnily v jednom člověku. Ale na druhé straně je to veskrze nepravděpodobné. Matematici ve Spojených státech si s tímto problémem pohráli a vypočítali, že vyplnění jen 16 proroctví v jednom člověku je nemyslitelné, protože taková náhoda by se přihodila jen jednomu z 10 na 45 lidí. Jedničku se 45 nulami si neumíme vůbec představit. Kdyby se jednalo jen o 48 proroctví, potom jejich náhodné vyplnění v jednom člověku by odpovídala jednomu ze 10 na 157. 157 nul. O takovém počtu lidí jednička následovaná 157 nulami nemusíme ani diskutovat. Jednička následovaná jen 80 nulami je prý odhadnutý počet elektronů v celém známém vesmíru. Tolik elementárních stavebních součástech vůbec ani neexistuje, myslím, 10 na 157. Teorie je jedna věc, praxe je druhá. My ovšem vylučujeme zázraky a mluvíme asi o 330 mesiášských vyplněných proroctvích v jednom člověku, vykřičník. Jakákoliv podpora nahodilého vyplnění těchto všech proroctví v jednom člověku patří do arény nerozumnosti. A to nejkrásnější nakonec. Není to logická nepravděpodobnost, která vylučuje tuto teorii náhodného vyplnění. Co ji vylučuje, je mravní nutnost našeho Boha, jenže je všemocný. Bůh nemůže pustit otěže historie a nechat vše odvíjet nahodile systémem Monte Carlo nebo Las Vegas. Bůh má mravní závazek vyplnit vše, co předpověděl. Všichni proroci mluvili v Bibli z popud Ducha Svatého. Bůh nemůže lhát ani porušit slib, proto v něm máme absolutní a totální jistotu. A tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Židům 6.18. Z pozice Boží mravní nutnosti, ne že musí, ale že chce, je nemyslitelné, aby Bůh dovolil nemožné, totiž nahodilou hru v kostky v případě vyplnění mesiášských proroctví, které se týkají Ježíše Krista. Ani jedno biblické proroctví se nevyplnilo náhodně. Všechna se vyplnila prozřetelně. Proto nikdy nepřeji lidem mnoho štěstí, jež je náhodné, nahodilé, vždy jim přeji mnoho prozřetelnosti, jež je ovládána samotným Bohem. Až dosud jsme si probírali ve třech pokračováních vyplnění mesiářských proroctví. Pojďme a podívejme se nyní na zázračný a bezhříšný život Ježíše Krista. Způsob Kristova života prokazuje jeho tvrzení, že je Bůh. Žít bezhříšný život ještě nedokazuje božství, přestože byl Ježíš jediným člověkem po Adamově pádu, kdo bezhříšně žil. Avšak nárokovat si božství jako Kristus a dokázat jej bezhříšným životem je věc druhá. Ti, kteří chtěli vidět Ježíše Krista, raději mrtvého než živého, žalovali na něj u Piláta. Pilát však měl větší smysl pro spravedlnost než mnozí náboženští vůdcové a lid. Pilát řekl velekněžím a zástupům: já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám. Lukáš 23, 4. Římskému vojákovi pod křížem bylo jasné, že Ježíš Kristus byl nevinný. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: tento člověk byl skutku spravedlivý. Lukáš 23, 47. Co bylo jasné vojákovi okupační armády, objasnilo se během krátké doby i ukřižovanému Lotru po Kristově pravici, neboť řekl Lotru po Kristově levici: a my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. Lukáš 23:41. Ježíšovu bezhříšnost ovšem nemůžeme stavět na prohlášeních Piláta, římského setníka nebo Lotra. Ti nám jenom dokazují, že si Kristovi bezhříšné nebo lépe nevinné podstaty všimli. Ježíšovu bezhříšnost však nemůžeme prokázat z toho, jak jeho nejbližší učedníci, kteří jej znali nejdůvěrněji, chápali jeho podstatu. Petr například o svém pánu prohlásil toto: víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomýtelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny. 1. Petrův 1, 18 až 19. A aby bylo každému z nás jasné, kdo Ježíš Kristus je, tak Petr ještě dodává: on hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. 1. Petrův 2, 22. Jan nazývá Ježíše Krista spravedlivým, to v podstatě znamená bezhříšný. Toto píšu vám, děti moje, abyste nehřešili, avšak zhřešili, kdo máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. 1. Janův 2, 1. A znovu to opakuje v tomto následujícím verši: dítky, ať vás nikdo neklame, spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost, tak jako on je spravedlivý. 1. Janův 3, 7. Pavel v dopise Korinským jasně osvědčuje Ježíše Krista jako toho, který nepoznal hřích. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. 2. Korinským 5, 21. Pisatel dopisu židům je absolutní. Ten přímo píše, že se Ježíš nedopustil hříchu. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Židům 4, 15. Ani samotní farizeové nebyli schopni jmenovat jeden jediný hřích, kromě toho, že se Ježíš činil roven Bohu, a to by opravdu byl hřích veliký, kdyby skutečně Ježíš Kristus Bohem nebyl. Ale on je přece Bůh. Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Jan 8, 45 a 46. Nikdo je z hříchu usvědčit nemohl, ani jeho nepřátelé. To nám dává také jistotu, že byl Bůh, když to o sobě tvrdil. Nalézt v někom, v kterémkoliv člověku hřích, je přece ta nejjednodušší záležitost. Farizeové však nemohli přijít s žádným jiným obviněním než tímto: nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Jan 10:33. Vedle mravních hledisek, jako je jeho bezhříšnost, můžeme si udělat i přehled jeho zázraků. Není zde místo k tomu, abychom zkoumali, proč Ježíš Kristus učinil právě takový zázrak a ne jiný. To by byl pořad na každý specifický zázrak. Takže za prvé, Ježíš proměnil na svatbě vodu ve víno. Ježíš řekl služebníkům: naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak, jakmile správce hostiny ochutnal vodu, proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nazbírali, to věděli. Jan 2, 7 až 9. Dále za druhé Ježíš kráčel po moři. Gránu šel k ním, kráče je po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Matouš 14, 25 až 26. Ježíš zmnožil chleby a ryby, to za třetí. Oni odpověděli, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. Poručil, aby se zástupy rozsadili po trávě, potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, zhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se. A sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, 12 plných košů. A jedlo tam na 5 000 mužů, kromě žen a dětí. Matouš 14, 17 až 21. Za čtvrté, Ježíš uzdravoval chromé. Zde bych chtěl připomenout, že není v Bibli zaznamenán jediný případ, kdyby Ježíš uzdravil někoho z infekční choroby. Účinek uzdravení totiž musel přesvědčit Kristovu boží autentičnost. Zázraky potvrzovaly, že Ježíš Kristus je Mesiáš, že je Bůh. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, tu řekne ochrnutému, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal a odešel domů. Matouš 9, 6 až 7. Ještě jednou. Hlavní důvod, proč Ježíš uzdravoval, nebylo samotné zdraví uzdraveného, to bylo až druhotné. Hlavní důvod zázraku byl důkaz pro nevěřící, že on, Bůh, má moc odpouštět hříchy a tím spasit ztracence, jako jsme my všichni. Za páté. Ježíš vracel zrak slepým. Nikdo nemohl přejít zázrak na vrácení zraku. Vylečení z bolesti hlavy by si nikdo nevšiml. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu, celý se znarodil v hříchu a nás chceš poučovat? A vyhnali ho. Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali. Vyhledal ho a řekl mu, věříš si na člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, aby v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Jan 9, 32 až 38. Který zázrak byl důležitější? Ten oční, který viděl jen tělo Krista, nebo ten duchovní, který viděl syna člověka? Proč dal Kristus slepému zrak, aby viděl svět nebo aby viděl Mesiáše? Myslím, že nám to poví sama Bible. Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrví je a odhoď pryč. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla. Matouš 18, 9. Lépe je být tedy na obě oči slepý, než být navěky v ohnivém jezeře, kde bude pláč a skřípění zubů. Seřaďme si priority, moji milení. Opravdu vás miluji. Zdař Bůh.